Ane, oso aste mugitua izatzen ari zara, eh?
Bai, egia esan da, bai, begira, artile bilketan izan nintzen Idiazabalen, Erle Museoan Urretxun, eta orain lehen esan dizudan bezala Donostiako Londres hotelean nago.
Ah, Loren Art galeriaren ba, artelanak ikusten eta agian erosten ere bai, ezta?
Bueno, hori ez da oso segurua.
Zenbat balio zuen parean zenuen kuadroak, milioi bat eta?
Milioi bat eta 200.000 euro. Bueno, bueno, batez ere ikus miran eta ikasteko gogoz etorri gara. Azken aldean gure entzulek sarri entzungo zuten, ez? Iragarki ematen ari garelako Euskadi Irratian, Loren Art Arte Galeria Madrildarrak Donostiako Londres hotelean jarri duela, erakusketa eta salmenta postua, da, bueno, postua do azoka edo hementxe gaude.
Bai, guztira laurogei...
Londres hoteleko areto dotore batean.
Bai, ederra, ederra. Laurogei artela baino gehiago, ekarri omen ditu Loren Artek, eta prezio oso ezberdinakoak gainera, eh? Hasi 800 eurotik, eta aipatu dugun bezala, 1.000.000 eta 200.000 eurorainoko obrak.
Bai, merkena, 800 eurokoa zen Benjamin Palenciaren akuarela bat, eta hori saldu omen da. Merkena saldu da, baina garestiena ez da hementxe daukagu aurrean, Joaquin Sorollaren Patio Valenciano kuadroa. Hori da ekarri duten obrarik garestiena. 1889an margotua, ikusten dugunez, 26 urterekin eta arte aditu bat ekarri dugu gurekin lagun, Edorta Kortadi. Egunon, Edorta.
Egunon.
Loren Art Arte Galeriako kultura aholkularia zarazu gainera, ez da?
Bai, bai.
Bueno, hementxe gaude biok, parez pare, Sorollaren kuadroari begira jarrita. Zer esango dugu? Zergatik
bueno,
balio duan beste
kuadro honek? Kuadro oso berezia da. Lehenbiziko arokoa, pintzela da oso txipiarekin eta oso finarekin egindakoa. Patio hortan agertzen die, esaten dutenez jakitunak bere maztea eta urtsiki bat eta beste bikote bat eserita daude patxaran ikusten ba eguzkia nola sartzen da patio horretan. Aldamenean lorez betetako konposizio bada, iaia tondo edo zirkularra, figura hoien inguruan natura agertzen da.
La rosa, kuia bai. Landarea, geranioak.
Denetari pixa bat, eh? Eta aurra begiratzen ari du iturri txiki batean ura eta baita ere lore batzuek estandata.
Hori da, aurra lurrean jolasean ari da, lore hosto zinguratuta eta
bai.
Eta bi emakume eta gizon bat, bai. Ba, aurrari begira dozka,
bai.
Eta
ez da sorolla klasiko bat, adibidez aurrak agertzen dio ondarzan eta bar eguzkia bere gorputzen gainean erortzen dena indar guztiarekin, ez da pieza ia fobista bat edo oso impresionista, da lehenbiziko hasieran beak erabilitako teknika batekin egindakoa. Horregaitik pieza berezia da. Baliteke kolekzionista edo famili baten etxean gordeta egon den urte askoretan izatea pieza bat. Da pieza bat oso fina, egon daiteke El Pradoko museoan edo San Telmoko museo batean. Ez die piezak. Hombre, eukitzea alako txe batean, alako pieza bat, ba, beldurra igaika ematen du
eukitzea. Bai, ze ardura, ez?
Bai,
baina. Baina, antzematen diozuzuk etxe batean egondakoa dela, bereziki markoagatik?
Bai, baita ere. Eta nabaitzen
da... Markoa pixka bat irekia dauka, ez? Kantoietan.
Bai, irekia eta pixka bat, ez dut esango oso... garbia dagoenik, baizik eta denboraren...
Ilundua dago denborarekin, bai.
Matizak eta barzikin keriak ere bai esan genezake, garbik eta bat ondo etorriko litzaioke kuadro honi.
Kuadro esan dizuet lehen, Gorka, ondi ez da, ba, marko eta guzti izango du, 80 bat, biderri 80 edo horrelako zerbait, markoare oso barrokoa da, ez?
Bai, bai, pintura hauei, deitzen zioten garai hartan pintura de tabletin, ia tabla batzuen gainean pintatuta dago. Hori ematen dio pinturare baita ere matiz berezi bat. Ez da oial bat bezalakoa, adibidez, beste pintura askoz esan genezake lehorra gelditzen dela oial baten gainean eta zura edo egurraren gainean egiten danean beste berezitasun bat eta brillo bat dauka.
Beraz hau egurraren gainean eginda dago.
Bai, egindakoa da. Bai.
Zuzenean egurraren gainean margotutakoa da Patio Valenciano izeneko kuadro hori, Valentziako patio bat irudikatzen duena, bertan jendea dagoela eta landareak ere badituzte patio horretan. Eta ipatu duzuane, markoa oso barrokoa duela, zer da urre koloreko horietako bat?
Bai, urre kolore ilundua dauka oso bai.
Bai.
Ez dakit hori egurra izango da, ez?
Bai, egurra da, ostoen eta landaren egindako fitomorfo esan genezake, batez ere fisfitos planta itxura batzuekin egindakoa repikatzen du motibo hori bere buelta guztian, ez?
Eta ondo konservatua dago, etxe batean egonda?
Bai, 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 pintura oso ondo,
Marko,
Marko okerragoa dago, baino bestela pintura benetan zoragarria da.
Eta originala dela, seguru, nola egon gaitezke?
Bueno, badaude katalogo batzuek, eta Soroliaren adibidez, egongo da historiadore bat bere katalogazioan sartuta daukana. Eta normalean etxe hauek beti eukitzen dute bai alako asesoreak edo bestela historialariak edo kritikoak ibiltzen gea kaso hauetan esaten ba hau benetan egiazkoa da.
Bat koma bi milioi
euro
balio du kuadronek.
Gu horrekin gaude txundituta, eh?
Bai. Norke sartzen ditu prezioak? Norke eta sartzen ditu kuadroak?
Normalean merkatua eta baita ere salmentak eta bar ba, egoten diez. Eta gero badakigu azkenengo salmentak ze prezioak altzatzen du Sorolla bat. Orduan hortik aparte igotzea edo beratzea merkatua esaten du. Ze balio du kuadro bat? Ba, adibidez ordaintzen dena. Esaten dugu beti, inor erosten ez badu, ez du ezer balio, zero. Baino pertsona bat egoten bada 1.200 euro pagatzeko prest, hori da balio duena.
Balio duena.
Erosten ez bada, zero, utxean gelditzen da. Orduan, zein markatzen du prezioa?
Merkatuak.
Merkatua.
Nork erosten ditu horrelako kuadroa?
Bo, badaude. Badaude, ba, adibidez, kasu honetan, galeri honekin, ba, koplobize batzue, die bere erosle batzuk, aipatu dezagun, baina Euskal Herrikoak ere bai badaude, eta Gipuzkoan ere bai izenak ez ditu emango, zen eta batzuek ni badakit etxe batzuetan egon naiz, eta ikusi ditut hemen egondako Oteiza batzuek, adibidez, badaude baita ere industrialari emasteak eta bar erosten dituztenak alako gauzak gustatzen zaizkiolako.
Inbertsio bezala, inbertsio ona izan daiteke?
Baita ere, badago, baino nik uste dut hemen behintzat Gipuzkoanik ez ditut ezagutzen hainbeste merkantzi bezala erosten dutela. Nik uste dut askoz gehiago erosten dutela gustatzen zaiolako. Ba, adibidez ikusten badute pieza bat Oteizarena El Coreano edo kritikoa cuatro patas oso berezia Faraldo kritikalariari egindako kritika bat. Ba, jendea badauka alako gauzetarako usain fin bat eta azkenean erosten dutu ba bere etxetan edukitzeko, bai Zarautzen, bai Donostin, ezagutzen ditugu industrialak eta bar. Ba, erosten dituzela lako gauza bere etxeetan.
Euskal Herrian arte salmentak diru asko mugitzen du, edorta? Beste lekuekin alderatuta?
Toki guztian bezala mugitzen da. Ez dut esango askoz gehiago edo gutxiago, baino mugitzen duela dirua bai. Badaude kolizionista asko, Mentxugal, Iturrino, Aurelio Arteta, Fernando Damarika, ba ez dakit, alako autoreak preziatuak die, ezagunak die merkatuan, eta jende asko, bueno, bere kurtin edo bere, ba ez dakit, zilioiarekin dijoan kuadro poliz bat erosten dute, gustatzen zaielako.
Gustatzen zaielako eta dirua dutelako.
Bai.
Edorta, zuri galdetu dizulen, erosteko aukera izango bazenu, zein erosiko zenuke? Eta hemen txea aurrean daukagu. Aurelio bueno, Artetaren bat romerian Durango.
Romerio Durango kor romeri bada baita ere lehenbiziko faseko beste pastel bat, pastel da tizak bezalako erabiltzen duen teknika bat. Agertzen da bikote bat eta bere atzean bi emakume besotik josita. Eta gabeko festa batean inguruan, badauka argazkiarien eregina edo influentzia zen eta Artetaia mosten ditu anketako pieza batzuk, ikusiko bagen dituzke bezala planimetriak begi batekin ikusita bezala, eta oso fina da eta oso pieza usarta. Badaude baita bere Oskar Domingezen Picassoren lagun bat Parisen egondakoa, eta badauzka bi edo izan pieza, otso txikia zoragarriak. Kenduko bagenizkioke izenak azpian, eta jarriko bagenduke Picasso prezio altua dauzkate baita.
Bueno, honek Aurelio Artetaren romerian Durango honek 60.000 euro balio du.
Bai.
Oparituko nizuke, baina...
Baina nik ez dut alako diruri.
Zu gainera Aurelio Artetari buruz tesi doktorala egin zenuen.
Bai,
zu kasko bai, maite duzu.
Kuadro ezagutzen nuen eta badaki ze etxetatik datorren.
Bai,
jendea batzutan hiltzen die gurasoak eta orduan semeak dirua fresko bat behar dut eta orduan beren artean saltzen dute alako piezak.
Zuk etxe batean ikusita zenuen
bai,
kuadro hau.
Bai.
Eta ondo geratzen zen?
Bai, Durango bertan.
Durango bertan.
Bai. Bueno, ez zango etxe famatu bat jauregi batean zegoen. Nahiko saguna da.
Ze arte galeria honek, honek ekarri dituen kuadro hauek, ez ditu bereak, ez?
Batzuek bereak di. Adibidez, Mentxu Galen kuadro asko erosi zuen bea izanian. Bere arrebari, barkatu bere aizpari, erosi zizkion... Mentxu Galen aizpa bat eskonduta zegoen Alvaro Delgado beste pintore famatu batekin. Orduan, claro, bi kolekzioak etxe batean ukitzea gehiegia zen. Orduan, galeria erosi zuen bere garaian 400 kuadro Mentxu Galenak. Momentu honetan Fundazioa Mentxu Gal, bai Irun udaletxean dauzkana eta bai etxe honetakoak, ba, oso bereziak di, adibidez, hemen ekarritakoak.
Asko dauzkagu Mentxu Galenak hemen aurrean, adibidez, hau Txingudiko badia.
Bai, eta hori ere bai, nahiko berdina da, ikusten da Irungo portu etxea bat, eta azkenean baitere Hendaiako beste aldean, San Martzialekin eta Ermita menditontor horretan, eta pintzela da askarrekin eta ja pintura askoz fobistagoa da. Kolore diziratxu eta oso brillanteak eta pintura askarre indakoak. Hemen ez dago soroliaren pintzela da fina.
Eta hori ikusten dira Txingudiko badian itxasontziak, txalupak, arrantzuntziak ere ikusten dira. Atzealdean Hendaia ikusiko da, ez? Pentsatzen dut hori atzealdean ikusten den hori, Larrun mendia, bai, bai.
Nizako kuadra hau da zoragarria. Benetan, Mentxu Gal, alako hausak beha sentitzen zuen, hor bizi zen, eta orduan gauza sentitzen direnean, asko sobeto ateratzen dira.
Mentxu Galen obra komen dira, beti prezioan goruntz eta goruntz doazenak, ez?
Da pintora bat nahiko indartsua, hori garren mendean kasu honetan emakume gutxi aterzen ziren Parisea, emakume hau juntzan Parisea 16-17 urtekin, orduan Amadeo Zenfant, Le Corbusieren eta Picassoren inguruan ibili zen, eta orduan Parisetik ekarri zuen fobismoa, eta orduan ematen dio alako kolore bizitasun bat eta indartsua. Berez, emakume berez baita ere personalitate bezala oso indartsua zen.
Beraz, hauek ere jarriko zen ituzke zure etxean, ez?
Hombre, ni jarriko nituzke edo zer gauza.
Bueno,
edo zer gauza.
Loren Arte galeria honek Oteizaren pieza asko ere baditu.
Baita ere, bere familiekin edo zainideekin hartu emantan dago. Pilar, bere iloba, gelditu da Oteizaren patronatoan, batez ere fundatzaile bezala bere obra askorekin. Orduan, ematen dizkio, noiz benka, kasu honetan, badaude bi edo hiru gauzak, Arantzazuko pietate bat, adibidez, hor dagoena, prezio, altu xamarra.
180.000 euro edo,
bai,
ez?
Bai, pieza gutxi daude, bata badaukagu Elizbarrutiko museoan, diputazioa utzitakoa, nahiko berdina da horrekin, zen eta eskulturan sei eskulturak bezala bakoitza autonomoa da. Orduan posible da sei kopiak egitea. Kasu honetan, hor dago bat, baina gu Elizbarrutiko museoan beste badaukagu. Baina badaude oso pieza bereziak, adibidez kaja metafisikoak.
Oteizaren kaja metafisikoa hemen aurrean daukaguna.
Oso,
honek 60.000 euro.
Baita ere, bueno, askoz merkeagoa da, zen eta askoz gehiago izango die merkatuan. Eta hor badago pieza oso berezia, zeramikan egindakoa beste Oteiza bat, figura bat da, eta da Sargadelo zen, ibili zen gure Jorge bere gaztearoan bere gauzak egiten zen, eta bere aita bazeukan industria bat Orion, eta bidali zuen area gauzak egitea. Eta bere anaia, kaputxinoa dena Antonio Oteiza, arkitu zitun bere garaian juntzan area bere gauzak egitea, bere anaiaren bere aurretik ibilitako pieza askorekin. Eta hemen daukazu bat oso berezia gizona, bere pinturak, bere postura, jarrera eta begi txiki horiekin, oso pieza fina, zeramika zurian, pintzela batzuek urdinarekin.
Edorta, Loren Arte bezalako galerien atzean, ze jende dagoen? Nor da Loren Arten jabea? Eta horrelako galerien jabeak nortzuk dira?
Beak, ez dago besterik, beak eta gero prestamako egingo dizkioten bankuak, ez dago besterik. Baina
berak aipatzen duzunean, zer da familia bat,
bueno, familia
pertsona bat, bai, bazkide talde bat?
Bai, izena jarri zion familia hau badauka alaba bat gaso xamarra dagoena, Lorena, izena daukana, Loren Art bere alaba gaxe honen izena dara makiena. Eta ez dago beste misteriorik.
Madrildarrak dira?
Bea, ez dut uste, Bea...
Baina Madrilen daukate, bintzat.
Galeria Madrilen bertan
daukate. Baina ibiltaria dira, gero, bai, Donostiara bai. Urtero etortzen dira, ez?
Bai, eske gizon hau, azizen, liburua saltzen, garai batean Enziklopedia Baskarekin egon zen editorial bat eta Jose Miguel Barandiaranen liburuak eta bar saltzen hasi zen. Hortik pasatzen baita ere gauzak tresneria edo beste objektu bitxarrak edo gauzo batzuek saltzen. Eta hortik saltua egin zuen pintura eta eskulturak egiten. Da gizon bat egindakoa oso azpitik gora joan dena.
Gora joan dena. Da, edorta, zema dakizun?
Bueno, oso batzuk, haizu honetara dedikatu naiz.
Galderatxo bat.
Gofaba bat izan da.
Galderatxo bat. Horrelako artelanak bertan erakusteko, Donostiako Londres hotelean erakusteko, segurtasun neurriak ere hartu behar izango ziren, ez da?
Bai, bai, gizon bat egon da hemen adibidez gaba guztia egiten. Ez dago beste remediorik, zen eta hemen balore asko dago. Baina jendea normalean atrakoak eta bare ez dituzte alako gauzetara egiten. Txorizoak edo whiskyko botelientzako dendetan egoten die alako atrakoak.
Horrelako lekuetan ez.
Kultura mailan dabiltzaten merkantziak eta galerietan desgraziz ez dute egiten.
Edorta Kortari.
Bai, Mentxugal, Oteiza, bueno, ba, lezio ederra jaso dugu, Gorka.
Osondo.
Edorta Kortari, placer bat eta eskerrik asko.
Osondo, zuei.
Mila esker, gero artean,
Gero arte.
Amor, bai.